mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Livwa na Tamugenga pe na Monilie kolo Kongo Demokratika poko ila mupe bunye ibula muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka linene ya sango na lokuta la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC. Na studio 17 eye tuzali bongo na lisungi ya Patuma Kalala Limasi na PJ Eliot tuzali pe lisungi ya Marius Munga pona sango eye na elobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bituka biike ya ekolo Kongo Demokratike bizangi bazuzi to ba magistrat kasi pona kolongola bozangi boye bwa bazuzi nde mukanda to kartografi ya sika ya ba magistrat ezali kosalema na conseil supérieur ya magistrature eye ekosunga na bobimisi malamu ya bazuzi na ekolo mobimba. Na chopo mingi mingi na Kisangani moko na biyano ya kobo ya kosilisa zamba ezali bongo ko bukilami ya mbabola ezwaka makala mingi te boko na ba kompani ba kokomi kokela mbabola ya lolenge boye na Kisangani tukolande yango awa
mbabola biso esalemaka na deux parties partie ya liboso ezali mabele obomoni wana donc wabe nango céramique e partie mibale ezali manzanza tole ebesangisi nango mibale nde epesi mbabola moko ya kitoko.
Manaka ma mapunami ma 2023 na ekolo Kongo Demokratike pe bobandi ya koluka koyeba mapunami bokosakolama omokolo mwamposo Denis Kadima mokambi ya seninde alobi yango lelo na linaka na biso munganga na sala nini toko lobela bongo bokono bwa sukali na makila ekozala bongo etenya mibale po mokolo mwa le 14 novembre boleki ezalaki bongo mokolo molongo motalaka likambo ya bokono boye mpona yango Fatuma Kalala Alimati akoyamba bongo munganga moko mpona kolobela yango kasi yambo na makambo memaso tolanda bongo sango na bokuse na Marius Murunga.
Basimba Minduki ba M23 ba sakoli ete makambo mayokanaki lobiloleki na bokutani ya bakonzi baike ya bikolo bia etuka ya katikati ya Afrika pe Afrika Est na Luanda matali bangote. Bertrand Bissim wa mokambi ya M23 nde alobi yango na maloba akomi na compte Twitter. Nzoka nde boyokani botiamaki manzaka lobiloleki na Luanda bo pesaki nde ba M23 kino lobilokoya mokolo mwa mitano na ngonga ya zomi na mwambe pona kolongwa na bisika biye ezwaki. Bertrand Bissimwa akomi na Twitter ete ba tomboki ba M23 ba pesa misango na ndenge esengelite pona likambo yango. Mokambi ya M23 lobi ete amonaki lokola bato banso mokanda moko moye molobeli mouvement na ye moye mozali kotambola na ba réseaux sociaux pe abakisi ete lingomba lia ye lizali lingomba lia kimia mpe lindima masolo maye mazali kotambwisama na bakambi ba bikolo ba EAC lisangala ya bikolo ba Afrika Est. Bertrand Bissimwa mo abakiti ete masolo mazali na nzela se moko ya kopesa eyano na makambo mazali na bozindo na matata na ekolo Kongo Demokratike. Nzoka nde mokanda moye Kinshasa Kigali mpe bakambi basusu baike ba CIRGL mpe EAC batiaki manzaka lobi loleki na Luanda mozali kopesa nzela na EAC kosalela mampinga mayango maye mazali kotiama na isika eye kobundisa batomboki bayeba koboya kotika manduki na tango epesameli bango. Lobi molobeli ya mbula matari ya RDC akundolaki ete Kinshasa ekondimaka lisusu te kosangisa batomboki na bituluku na biango na mampingana yango na kotalaka ndenge bosangisi boleka bopesa eyano ya kimia te mpe bobebisa mampinga. President Paul Kagame ya Rwanda azalaki te lobi na bokutani ya Luanda kasi alakisamaki elongi na ministre ya mambi ya bapaya Vincent Biruta. Bureau Italie Afrique, département d'État à États-Unis, et Pesilo Sako, na misalam à Kimia, pour na école au Congo démocratique, Bay Afrique, basali ko sala, na misalam à Mia EAC, PCIRGL, et le bina compte Twitter et tebi Tumba, biko kiko si la kaka soki M23, et tiki mandoki, pe Rwanda et tiki ko sungayango, mpe lisusu soki ngambo iso, et boy maloba, ma boyinani, mpe elandi bilaka ya Kimia, pour na boyokani. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asingi na mbula matali iso ya bikolo ya mokili na kosala miango kopesa misolo mpe kotia na misala miango mikotele mela bonyokoli ya basi. Abwaki mbela eye pona mokolo mwa molongo mpona kosukisa monyokoli moye mokolo moye mosepela maka le 25 novembre iso. Mama na likambo ya mokolo moye mozali bongo banso elongo tosala mpona kosukisa monyokoli likolo na ba mama mpe bilenge basi. Antonio Guterres asengi ete mbula matali inso e bakisa kino 50% misolo pona mabongisipe misala mibundaka na bikolo pona kosukisa monyoko li mwango. Akundoli ete na minute zomi na moko inso elenge mwasi to mwasi moko abomamaka na moto abikaka na ye to moyi libotali ya ye. Abakisi ete moteba likolo mpe makambo masusu lokola COVID-19 mpe kokoso ya misolo mpe ebomaka basi mpe bilenge basi mingi na mokili. Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe ebwakisi lelo bosenga ya basambeli ba Vidi et Chimanga mopesi toli ya lokumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mpona mayematali makambo mamayele baye basambeli baye balobaki ete tribunal eye ezali na mpifo ya kosambisa ete. Tribunal etie bongo bobandi ya bosambiseli omokolo mwa 5 décembre mokoya mpona kokende na bozindo na likambo liango. Vidi Chimanga afundamaki mpona kanyaka sima na bililingi kolakisama na kosengaka kanyaka na bakeli misala balokuta baebatielaki ye motambo. Mikolo mileki basambeli baye basengaki ete bazuzi baluka mpe bamema bapesi misolo ya kanyaka mpo balobaki ete kanyaka esalemaka kaka soki mopesi kanyaka na mozwi kanyaka bazali. Procureur ya CPI Cour pénale internationale Karim Kam asakoli ete asengi na bazuzi kondima bofundami botiami likolo ya Joseph Kony mokeli ya lingomba ya batomboki ba Uganda libenga maka LRA limpinga ya batelemeli ya nkolo. Joseph Kony aluka maka uto sikamibu zomi na sambo ezali mbala ya yambonde ndako ya misala ya procureur ya CPI esenga bondimami ya bofundami boye. Mokanda ya bokangimi bwa Joseph Kony mobimisa mauto 2005 afundama mpona mbeba tuku misato na misato ya bitumba mpe ya bomoto lokola koboma, konyokola, kokanga bato na bowumbu, kozwa basi na makasi mpe bitumba na mboka ya basivile. Elera ekelamaka na 1980 na Uganda mpe ezalaki kosala bitumba na bikolo lokola RDC, Centrafrique, Soudan ya Sud mpe Soudan sima na yango kobengama na Uganda esika ekelamaki.
Na Coupe du Monde Cameroun ba Lyon indomptable ba poli lelo libungu tulu na mongete moko liboso ya Suisse na groupe G na momekano moyongo zali kobeta na Qatar nzoka nde Uruguay na Corée du Sud ba kaboli bongo libungu tulu na libungu tulu sika match ya Ghana na Portugal zali kobeta ma pe bazali na libungu tulu na libungu tulu Brésil nde kobeta na bangongo koya na Serbie bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Manakama mumukani manakama mapunami ma 2023 na ekolo Congo démocratique pe bobandi ya koluka koyeba ba puni bokosa kolama omokolo mwamposo mokoya na Kinshasa deni kadima mokambi ya seni misalami ya mapunami na ekolo Congo démocratique nde ya lobby yango tulanda sango yango na Nathalie Sekaburo uto Kinshasa.
Na Masolo Mango, vice-président ya CENI, Didi Manara, atalisi motango mozalaki na 2021 pona kolakisa ete bato bazali na kokoso na nzoto to ba personnes vivant avec handicap bazalaki miyon zomi to moko likolo na zomi ya bana mboka ya ekolo Congo démocratique. Abakisi ete kotia bango mopanzi na misala ya kokende na maponami ezali mpenza malamu te. Yango wana ntina ya likita CENI azalaki nango elongo na ba mangomba ya ba PVH to bato bazali na kokoso poso na nzoto. Didi Manara a sepeli mpenza na bopesi ya masanga ya ba PVH.
Laissez cette catégorie de côté par rapport à un processus.
Kotika bandeko bayini banda ya mabongisi na ye. Na suka na yango, bana mboka bango moko, bakopona bakambi na bango, ekozala na ntina te. Yango, senyi ezali na makambo mabale ya minene elingi kosala. Kolobela bino lisusu ete, bozali mpenza kati na mabongisi na ye. Kozwa makanisi mabino, na koyoka kabino, na ntina ya kokotisa nyonso, ena na misala mizali kosala maksi. Pona deni kadima, mokambi ya seni, esengeli ete misala miya mapona mimilo bele yango, mibele lampona kome mabaye, bazwa kamikano, koye banantina ete lolenge ya batobana, loti ya mampe na manson makosalama. Soki mobeko, moko kaki atako bongwana, bako kaki atako tia, motango mpona bango, ezali bongo bitumba, ezali linaka na biso lisengeli kokoba, na maye matali oyo tokoki kosala bobape sitoli na mbula matari na parlement. Mokambi association handicap zero Sergine Reema ye asengi ete na mapona mima 2023 makambo mingi mabongo la mampona kokotisa liboso noto bandeko na mpasi na nzoto lokola kobongisa likambo litali kopesa bango nzela ya kokota na bisika mingi na bopete nyonso toko mema ba bureau de vote bisika bango bazali pamba te bibosono bazali elektora monene to motango monene bae baponaka toyoka Sergine Reema
esengeli ete soki bakobongisa baluka basala manso ete ba biro bisika bato bakenda kovote ezala accessible na moto nyonso oyo abengami kongole akoka kokota na kati ya biro de vote po avote. Donc na personne avec handicap azali na droit ya kokota na kati ya biro de vote po avote. Problème ya mibale ezali kamu ya mobilité, déplacement, kotambola pona ba personne vivant avec handicap ezali kokoso makasi. Bino moko boyebi toza na problème ya banzela, toza na problème ya mingi, mais mingi pe bazana biloko ya kotambola nango tokande ba personne vivant avec handicap bazali ebele. 10 millions ya population congolaise bazali na situation ya handicap. Déjà le fait mingi bakenda ko voter te ezali pe électorat munene ezokende pe ko voter te ezokende ko exprimer pe choix na yango te et en même temps ezali pe ko priver bango na droit o eza reconnu na kati ya mobeko likondi, c'est-à-dire congolais nyonso aza na droit ya ko voter. Alors biso to banzaki ete soki possibilité ezate pona bato na ko kende ko voter, alors il faut kome maba bureau de vote esika bango bazali.
Mokambi ya handicap zero asengi lisusu ete na kati ya ba centre de vote moko moko ba machine ya koponama eye esalama mpona kosunga nkokoso bazala na yango etiama na ntina bazala mpe na makoki ya kopona lokola mobeko likondi ya ekolo Congo demokratiki mopesi bango. Natalisika Buorosi Murabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekabu Oro si murabie uto Kinshasa. Na chopo mingi mingi na engumba mokonzi Kisangani, moko na biyano pona kubuya kusilisa zamba ezali bongo bo kelami ya mbabola oyezwaka makala mingi te. Boko na ba kompanyi ya engumba eye ba kumi bongo kukila ba mbabola ya motindo boye pona kubuya ete zamba esila. Tula na bongo uto Kisangani reportage na Jean-Claude Fundi tuyoka.
Na Kisangani na etuka ya chopo ba entreprise mine ya misala ya maboko ezali kopesa lokumu na bobongisi matuka to bambola ya malamu. Ezali bongo FBC Kis, Orbagen, Boyoma, Pejiko Butembo. Na misala ya bango bakani kobundisa bosilisi zamba na etuka ya chopo boye bosala maka nzela ya bokati nzete mpo botundi makala. Robert Bondo, Tuki Anguna na Robert Milali batelemeli ya ba entreprise ya misala ya maboko balimboli lolenge bazali kosala misala ya bango mpe bokeseni na matuka misusu. Toyoka bango
bambola biso esalemaka na deux parties partiel bezali mabele obo moni wana donc wabe ngo céramique et partiel mibale zali manjanja tole de sangisi ngo mibale ndi pesi mbambula moko ya kitoko
après de goza bumba na to sera mwana no mélange to mélange ngo na kusera mbao na kusera briki ali to potia ngo place moko do na machine na biso to tuti ngo to pressioner ko ngo na machine ya briki to binisi ngo to tie kauki to kito tumbi ngo na fu tangue bele ko mi rouge ndi to kwasi ka to poza ngo na kati ya mbambo na biso wa to sala
wana nyoso pona déforestation. Tolo ba ba makala ndenge ba mama bazo sale la makala. Olie ba sale la mingi. Yango ezo réduire consommation ya makala.
Nzoka nde matuka mango tomba bula na nkombo foye amélioré et komi ko benda ba sale li mingi na etuka Kisangani. Basi baike ba ba sale la kamatuka maye ba kumisi makoki na yango. Toyo kabango.
Tanto banego sale la mbambolo ya kalawana consommation za laki makasi. Saki moka makalo zosa nangoka desmene medepi na kumi kusale la mbambola o ya foya melore wachaka potopoto na kati wana mbambola wana na kumi kusumba saki moka makalo na ukinango demwa defo demwa insemene na mwandamu ndi avataji nango yango wana
antuka pona ndenge ngai na moneli yango esungibiso wa mama kasi paske ezana no na rapidite puske ugeo chabiloko ongunga mke ebeli paske ezo pishofe makasi pe makala denge zaki ke fotia ebele na bamamboto zaki kosale la kala oyo ata makala za muke na bumba na biso na denge zo chauffer ezo sunga ke biloko ebela no ki se ki fe e reduire na no depense ya makala
eh wo to zaki sale ba lin tanzania kala ba consommation makasi me yango de kila banda ko sale ngota mto zaki kosala sak mako makala zaki sale ngo ba de semaine makala silime oyo to komasa ngo ba 1 mois sak makala ezana no ka ki to sale la
Delphin Luanga Kasereka, consultant à CIFO, Centre international de recherche forestière, et Ezali Kosunga Basali Matuka Foye amélioré à Pessi Litomba Nango, Tolandaye.
Bambambula foye amélioré ezana tina makasi na niveau mibale ezana niveau ya nani ya environnement na niveau ya environnement ozomona soku moto azo réduire consommation ya makala wana ezo réduire pression na zamba po omoni makala wana eutaka na zamba alo makala wana batu bazo sala yango basoki moto asali foye amélioré eko réduire oyo industrie na okota na zamba pona kokata nzete kosala maka wana ezana niveau environnemental na niveau ya nakati ya bandako soki moto azo sala la bambola wana ozomona ke ezo permettre ko réduire consommation na makala donc ba dépense oyo ozo salela na kosomba makala ekodiminue
esengeli koyeba ete bavandi ya engumba Kisangani basalelaka koleka ba milio mibale ya ba metre kibe ya nkoni na mbula mpe ete ndako mwambe na kati ya zomi esalelaka mankala mpona kolamba bilei kolandana na yoko etide ya sifor uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani sika alinaka na biso munganga na sala nini le 14 novembre eleki molongo mobimba e kanisa kibongo bokono bwa sukali na makila e benga makana bwo benga makana li falansi diabete pona kosolola yango na ekozala bongo teni ya mibali ya masolo yango Fatuma Kalala akoyamba bongo nutritionniste lui lukema pona kolimbo la biso eloko nini esengeli kolia ezali nini esengeli kolia kozala na yango pona koyeba kobika tango molai atozali na bokono bwa sukali na makila tolanda
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Yo na diabetiko balingi koyoka toujours mwa sukali na minoko, na koyebisa na bango boye, esengili ba pono, miel par exemple, oyo babengaka miel d'acacia. Diabetik akoki kokamata ba miel nyonso te sa se aberant sa se eza mokolo ba mabe nayokaka ngo anakisa sara soki pe bino kuna na amerike bato bakoloba ono diabetik akoki kozwa miel nyonso no diabetik akoki kozwa miel nyonso te pamba te ba miel oyo misusu oyo babenga yango miel multifloral ou polyfloral c'est-à-dire ke abeille aokenda kobitine na ba fleur kirikikiriki ndakisaka okenda na fleur ya manga akei na fleur ya safu akei na fleur ya manga sele akei surtout na zamba kuna controle ezali te miel na ye akoproduire index glycémique na yango ezakanatanasa oyo ya likolo ba miel oyo babengaka yango monofloral, c'est-à-dire que abeille accueille par exemple na orange, accueille par exemple na acacia, surtout biloko bandezima na tangiona. Miel o esalemi na abeille, o yakei wenze wenze te, atelengani te, yakei katananze te mokwa ye, miel wana endek se glisemit na ngo igaranase. Bade de tiki o balaninga bayoki, o lingi o menamo atina ona mwa sukali muke, o lingi o salasoko na ona sukali, miel malamu yango wana. Paske mo tuna nezati, bile inini, o yu de tiki akozo. Alo, par rapport à la notion d'index glycémique, tout ça dans la catégorie misato par rapport à l'index glycémique à Bilo. Tout ça à Bilo, c'est un index glycémique très élevé. Il y a l'icolo, il y a un peu d'index glycémique, il y a un blanc, riz blanc, la boisson sucrée, la bonbon. Bilo, c'est maman Fatouma, diabétique et la ngambo, mou si carré. Quand on a été, il y a un autre qui est coté dans mon corps, automatiquement, digestion dans mon corps, afin d'y avoir un peu de tout ça, il y a un index glycémique moyen, top intermédiaire. Il y a un index qui est le mal à soukali. C'est là où on a dit que ça va être ok. Je crois que le diabétique est un mal à soukali. Pourquoi? Je crois que le diabétique est un diabétique. Ce qui est un diabétique, c'est un alimentaire. Ce qui est un diabétique, c'est par exemple un mal à soukali. Ce qui est un mal à soukali, c'est un suivi à glycémie hématique, ça passe. Mais pas mis sur Azali. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens sont hématiques. Donc, nous sommes en train de donc, pour tout ça, l'index glycémique intermédiaire, c'est le cas de la malasoukali. Et puis, tout ça, il y a le cas de la coquère aussi. C'est pour cela que, bon, ah, on a la coquère, normalement, il y a le cas de la flocon d'avoine. Flocon d'avoine, il y a le cas de la coquère. Donc, il y a l'index glycémique intermédiaire. Mais tout ça, il y a l'index glycémique bas. Non, ma Fatouma, il y a le cas. Je dis, mais ça va pas. Parce que l'avocat, ça n'est pas une série qui dit. Ils ont la traquée de l'eau. Tout ça, il y a un peu de tout ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, il y a des trucs. Il y a un peu de par rapport. Mais à éviter. Il y a un peu de temps. On a dit qu'il y a autant de tableaux. Soit il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de tout ça, le quoi, on a riz complet, tout le riz local, dans le bacango toujours. Ceux qui m'ont coquillé, m'ont aucun dans la super, m'a surtout son riz complet, j'allais tout coulis à l'os, on a vu sur Yabumba, tout coulis à l'os, on a vu sur Asekomaf, tout coulis à l'os, on a vu sur Yambazangongo, l'os, on a vu sur Yambazangongo, l'os, on a vu sur Yambazangongo, l'os, on a vu l'os, on a vu sur Yambazangongo, l'os, on a vu sur Yambazangongo, alors que l'os, on a vu l'os, on a qualité malade. L'os, on a maman, ceux qui basent l'ambango, tant que vous êtes dans le pango, on a terre dans la manine, on a solo à l'os, l'os qui top en wana. Il y a mis balet comme on a couleur dans le pan mater, riz blanc, tout est l'os sur la pende. Où est l'index glycémique du coup? Où est matin sur Kali? Problème est dans la transformation. Quand on va venir ici, blé, on va s'en aller en l'os, on va kamata, on va soukola, 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 on va commencer à rependre. Quand on va soukola, soukola, maman Fatouma, ils ont perdu la fibre. Ah, mais il y a comme un notion de fibre. Ils ont perdu de la vitamine B1. Or, il y a soukali, parmi les complications, non, c'est vrai que ce n'est pas très vite la complication, mais je l'ai dit en passant, et parmi les complications, il y a des maladies neurologiques, c'est-à-dire des troubles neurologiques. Ça affecte les nerfs. Or, parmi les vitamines où ils sont dans les nerfs, ils ont des vitamines B1. Or, vitamine B1, tout ça, on a une céréale complète. Mais ceux qui l'ont, ça va pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, pas l'eau, mais ils ont la vitamine B1. B1, c'est pour cela que battre la diabétique, on commence à problème à ma nerf. Et la mission va commander, mais M. Dinana, il dit qu'il y a diabète. Donc, elle est glycémique de la C, voilà un peu, Babylon. Alors, ce qui est la matière, mon Pierre, n'a comme la notion au balobi choisissez les aliments riches en fibres, c'est-à-dire l'animal de l'eau. Ma ponobilo koyo, ils allient riches dans la fibre. Ma fibre est anime. Fibre, ils allient ma soukali, ou yamabe en quelque sorte, oyo, ils ont un abus de salé la gâte. Donc, ils ont un problème de digestion. Maintenant, avantage dans les animes. Quand vous avez l'aide de l'eau, ils allient la soukali, ou yamabe mi fibre, il y a un sucre qui est digéré, et il y a un sucre qui est digéré, et il y a un sucre qui est bloqué. Vous comprenez? Donc, la fibre, il y a la fibre, et il y a un sucre qui est bloqué, et il y a un sucre qui est bloqué, il y a un sucre qui est stabilisé. Il y a quelques blocs qui sont bloqués. Grosso modo, il y a un mouvement, il y a un mouvement, il y a un céréal complet. Dans le côté de la mouvement, la pomme, pomme verte, pomme rouge. Déjà, le fait que tant que tu as la pomme, les gens croient que la pomme. Bah, tu ne sois pas la pomme, tu ne sois pas la. Non, ce que nous avons diabète, nous avons diabétique, nous pommes na eux, c'est les oliers, nous avons la poussou, nous avons richesse, il y a fibre, ils ont la poussou, nous avons 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 la diabète. Nous avons la poussou, nous avons. Voilà, autant que quelqu'un, bamboum, bah, il y a quoi, mangousta, hein, d'ailleurs, recette, moi, j'ai au kamat, mangousta, tiens, on a quatre amis, au miki, on a bimba, nambouma, na pousso, il y a quoi, c'est vrai que si, on a un peu bizarre, mais ça stabilise, mais bon, ça appelle le cancer. Alors, on a quoi, il y a bandouna, bandouna, le quoi, ma témine, ma cam, ma cambo, ou le bande, ma cambo. Ce qu'on a témine, ma maman, ça tout, ma 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 poso ya singa nango ukati kati ulambi ya mbio metuali pe na suma mafatuma na ngayi na kamu waka na tinda kabatubu sa la recherche papa bino mogo baisa kabatu wabio no na kata suku ukuta sukali keli sukali bandeko. Donc vous comprenez que parfois bah, ma diabétique, ma misou, maman Fatouma malade, ma mère, maman Kassi, ma misou va couper tout simplement parce que bah, il va quitter l'allée à l'économie, bah, il va quitter l'allée à l'économie. Alors, la côté, bah, la personne qui a dit que les légumes, la personne qui a fruit, la côté de la céréale complète, la côté de la soupe. Il y a aussi la loi de l'énergie complète, trop de pain complet, trop de l'eau de l'eau de la biseau, il y a un moka.
Naba legume, utani kama matembele na shu, ebongo oyo emona na
kani mimi
na Kongo, fungwa, kondu, bilolo,
matangi,
epina.
Natangi solo, natangi bilolo, bilolo e indundo za kabololo. Na kuhipe kubosa na te, dongo dongo, dongo dongo, tuwa na dongo dongo mama Fatuma, bakuliko lamba yango, mesuki sukali, esali kumata na lombangu kenza, tukuma kukonseye leni, ukawati dongo dongo na yo, nibaleto nisato, ukati mutu, ukati mukila, ukati na katikati, uche na veru, uche mai. Ilali mwana, na tongo kanga mutema, kanga suki na miso na mutema na elite, umeni mai wana ya dongo dongo, il faut stabiliser la soupali, il faut stabiliser la paix, cholestérol. Aubergine aussi, n'a expliqué à Colombo la poussée aubergine. Colombo la poussée aubergine, t'es. Tata aubergine à poussonaire, pas ma tête poussonaire, on a. Il a une richesse, il y a la fibre. Diabétique, maman, il faut que je sois noix de coco, et ça m'a bêté. Heureusement, l'obi, diabétique, il faut que je sois taro, ou il va bengi, malama coco. Diabétique, il faut que je sois ignan. Diabétique, il faut que je sois, tu as dit, chocolat d'avoine, quoi que, tu as un taro, ou malama coco, tu as un gombo, dongo dongo, tu as un aubergine, tu as la patate douce, tu as un avocat. Tu as la noix de coco, tu as la pomme, tu as la pamplemousse, tu as la lentille, tu as la mamadé sur la nique nique, tu as la yaourt nature, tu as la viande maigre, à vous qu'on lit à peine les soumis, mais ils ont mis soumis, ils ont ma foutre à terre, à vous qu'on lit à mis, ils ont mis soumis, ils ont mis ma foutre à naïve, à huile d'olive, tu as payé le roi, bah, huile de tunisson, mais diabétique, vous savez, 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 vous savez. Mais on a une idée qu'on a fait ça, moi, les champions, nous sommes dans le ville, il y a trois repas. Maman Fatouma, le long de la stabilité, ils ont dépendre aussi de ma repas. Parce que ça n'a pas parlé de l'Ikouema. N'a pas de passion, il y a trois repas. Maman, n'a pas de repas. Il y a un peu de fond pour stabiliser le glycémie, il y a un repas. Diabétique, à cause de repas, il y a un tongo. À cause de repas, il y a un midi, repas, il y a un pogo. Souvent, on va décaler ce que j'ai là, pour même ma casse militaire. Mais si tu as sauté, maman Fatouma, ma repas, il n'y a pas que glycémie, ou dans l'instabilité. Parfois, vous avez la licolo, parfois, vous avez la thé. Si vous tous avez la diabète, insulin dépendant à type 1, et que ma paix, ça va être insuline. Imaginez, ajouter insuline, mais aller malade, vous avez la légalité. Il y a autre chose, avant qu'on pèse insuline, il n'y a pas que l'insuline. Donc,
Matin Domingi, nutritionniste Lulu Kwema oyo ayanoli na Fatuma Kalala alimasi po Italie bilei motwazali na bokono bwa sukali na makila kulia pe abika bulai yangu ndesukisi sangwa mukilele Lucas na sangwa mukilele Lulu turubaki Seni tupi mukambi ya misalami ya mapunami ya sakuli ite mokulo mamposo akubimisa manaka ya mapunami ma 2023 pe misala ya koyeba bapunami bazali banani miko banda. Tupesi matundu mingi na Marius Mungo apesi ungibiso na sangu. Tupesi matundu mingi na Fatuma Kalala na PG Elliot bai bazala kiongela ya masini. Tukuba kulanda manaka ya lulaka la Amerika. Tubusa na te tuzali na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux. Na biso Instagram, Facebook na YouTube ngai kombonanga Edi Isango tukutana na 20h30 pona edition mibale.